الفيدة فيك. في الفيدة فيك اليوم نحكيه على الاستيم دو سوا، موضوع نسمعه به برشة، موضوع بحر كما نقوله فيه برشة معلومات. ذي فيش باش نحكيه اليوم يشيختو موضوعنا اليوم كومو أميليوري سون استيم دو سوا. ذيك علاش موجودة معنا اليوم الكوتش دو في فورماتريس اون لايف سكيل سيهم بن سلامة. سيهم صباح الخير ومرحبا بك.
صباح الخير عزيز.
صباح الخير سيهم، مرحبا بك. كما قلت اليوم الاستيم دو سوا السوجي هذا بحر، فيه برشة حاجات باش نحاولوا اليوم ناخذوا خلينا نقولوا ان انجل، ولا حتى ناخذوا كلكو بوين من الموضوع هذا، واهم لي بوين من الموضوع هذا. خلي في البدايه خلينا نقولوا احنا ديما هذاك اش نعملوا، نبداو بنوع ما اون ديفينيشن. شنو هو شنو هي بالضبط ليستيم دو سوا؟ هذه
نفسروها. وي شنو ليستيم دو سوا؟ ليستيم دو سوا هي التقدير او التقييم الذاتي. دونك ان فيت سي une auto-évaluation. انت اللي باش تقيم روحك، وعلى شنو باش تتركز؟ انت باش تقيم روحك باش تتركز على لي كومبورتمون تاعك، تصرفاتك وشخصيتك. دونك اوترومون دي هي سي لوبينيون تاعك ان تيرم دو فالور، مربوطه بالقيمه. داكور، دونك سي اون اوتو-évaluation. وعلى فكره انا تعديت مره وحكيت على لا كونفيونس ان سوا، وساعات سي لاخوذه بيناتهم الزوز.
وي لا كونفيونس ان سوا اي ليستيم.
اكزاكتومون، انتر ليستيم دو سوا اي لا كونفيونس ان سوا، هما سي فري راهم الصون انتر كونيكتي، مربوطين ببعضهم، ولكن الصون ديفيرونت. سيتادير كو انا نجم نكون انسان جي كونفيونس ان موا، ونذكروا احنا شنو هي لا كونفيونس ان سوا. هي مربوطه باللي كاباسيتي نتاعي، ال ريبون على كيستيون است كو جو سوي كابابل باش جو جير اون سيتواسيون انا توا في وسطها ولا قاد معليا. داكور، دونك سي لي كاباسيتي القدرات. alors que l'estime de soi elle répond à la question est-ce que j'en vaux la peine, est-ce que je suis valable. ونعطي مثال هنا. سوبوزون انا داخل ريونيون باش نقدم ان سوجي ولا ان بروجي، انا متمسك من الموضوع نتاعي اي جي اوكان بروبليم، زاد حتى في لي تكنيك دو كوم. D'accord. Donc, en termes de capacité, je suis capable de présenter mon sujet. Ouais. Sauf que j'ai une opinion négative à la nafsi. D'accord. J'ai pas une bonne opinion de moi en termes de valeur. Et donc, il se peut ça qui n'est باش نتكلم تظهر لي روحي في شخصيتي فما حاجه نقولوا احنا بديرجا سافا با، نقص كاريزم، مانيش ذكي برشا، مانيش سوسي، مانيش سولا. ديما فما اون نوسيون اذا كان كونت ليستيم دو سوا ولا لوبينيون الي نيجاتيف، باش تظهر لي روحي جو ن سوي با اسي كلكو شوز، والا جو سوي ترو كلكو شوز، سمينه ضعيفه، طويله، قصيره، اكسيتيرا. دونك سا فا توشي كلكو شوز او نيفو دو لا بيرسوناليتي، دوكو سا فا توشي حاجه في ليدنتيتي نتاعي. الوغ كو لا كونفيونس ان سوا حاجه في لي كاباسيتي نتاعي. دونك هذه لا غراند ديفيرونس اي انتر لي دو،
لا ديفيرونس بين ليستيم دو سوا اي لا كونفيونس ان سوا. وهوني حكينا في حاجه زاده مهمه في ليستيم دو سوا، نجمو ساعات كيما قلت سيهم نقولوا انا هكا ولا مانيش هكا. وهوني نحكيو نوعا ما على اون موفيز estime une mauvaise estime de soi. شنو تنجم تكون النتيجه لي كونسيكونس نتاع سيت موفيز استيم دو سوا؟
بي هو سي سور كونت يا اون بون استيم دو سوا طون ميو، هذيك حاجه باهيه. ماتنون كي تبدا هي الاستيم دو سوا، هو ان فيت اون بارل بلوتو راهو d'estime de soi la bêtard qui bille haute ou le basse. D'accord. Bon, une basse estime de soi, c'est à dire qu'elle est très fragile ou nerfsa, elle a vraiment besoin d'être développée. Une haute estime de soi, c'est pas mieux non plus là. Khater, c'est les gens qui sont tout le temps dans ena
bon.
Et donc si une toutes les deux secondes tu ressens le besoin de de rappeler c'est qu'il y a quelque chose qui cloche aussi. Donc on parle plutôt de stabilité. Ce qu'on cherche, voilà, c'est la stabilité. Je m'en à la stabilité. Alors quand tu as des situations, est-ce que tu as l'estime de soi, cette situation, oui ou non. Donc on cherche la stabilité. Mais si justement c'est instable, si elle est basse, cette estime de soi, en règle générale, ça voudra dire que l'opinion, elle est plutôt défavorable. Et donc je vais avoir tendance à me dévaloriser ou à me déprécier. Je vais me comparer aux autres. Ou dis بالنسبه للعبيد ديما عندي حاجه بالنسبه ليا، راهو سي اون بيرسيبسيون هي بيرسونيل، ايفالواسيون بيرسونيل نتاعي، اللي انا عندي حاجه كي ني با اسي بيان كومباري اوز اوتر. je vais être très sensible aux critiques. Mmh. Et parmi, là où il y a plusieurs conséquences, là, quand on ne se sent pas valable, justement, on a une opinion négative, là où on va avoir beaucoup de mal à sortir de sa zone de confort, mmh. on va se sentir qu'on n'est pas méritant. On ne mérite pas. Et donc, je te sors à l'aise, je me zone de confort, je te sors à l'aise, la gestion des problèmes, je te sors à l'aise, la prise de risque, etc. Donc ça, c'est une conséquence possible. Autre possibilité. Ahna narfou li fi hayat l'insan, عند 4 piliers yisr yisr muhammin. Chouma houma les piliers hedouma. Ahna samiouhom. Être, faire, avoir, donner, contribuer. Mais, chmane. Être, yia, qui je suis, mais faire ou les actions que je vais faire en lien avec les performances avec les qudurat
donc l'afal mal tout dépend de
les capacités femme nes ach bach ta'amel bach elles vont performer, elles vont chercher à performer, donc faire, dans le but d'avoir, avoir des diplômes, être le meilleur, être le premier, avoir un super poste, avoir un rang social, avoir des biens, un grand salaire. Performer à l'excellence pour obtenir un maximum dans l'espoir d'être quelqu'un.
D'être quelqu'un. Donc, bah. le cercle est avec
Le cercle est avec elle. Ça veut dire que la personne, elle croit que être égale à faire. Rapta la valeur m'teha, les actions m'teha ou les performances.
Donc, je connais une netige m'ta chnoua.
Une netige à chnoua. Et le jour où tu ne performes pas bien chez Sir, je ne suis plus personne. Donc, la valeur m'teha, ça c'est quelque chose qui est complètement erroné. Ralta, quand tu vas l'être avec uniquement les performances et le faire. Et il y a des gens qui vont passer leur vie à faire et accumuler des résultats, les avoir et obtenir, et qui vont sentir un vide à l'intérieur parce que tu n'as pas développé l'être. D'accord ? De l'autre côté, il y a des gens qui vont donner, donc faire pour donner, contribuer, dans l'espoir, encore une fois, d'être quelqu'un.
D'être quelqu'un. Ben. Donc, à
travers des éléments extérieurs. Oh. D'accord ? Donc, c'est pour nourrir l'être. Or, je mets à telle performance le jour où la personne est à la retraite. Moi, je claque bien là. Donc, je ne suis plus personne, ce qui est complètement faux. Et la personne qui est là a donné, qui attend de l'autre côté que, quand on donne à l'extérieur, que l'extérieur vienne valider qui je suis. Or, le point de départ, c'est l'être. D'accord ? La preuve, c'est que l'insane qui a fait la ouj l'arth, fait le faire, mais il m'a mal hachai. Fait l'avoir, mais il n'a rien obtenu. Un bébé, mais il m'a mal hachai. L'affaire, l'avoir, ou la donner ou contribuer. Et pourtant, il est. Sauf qu'on a qui ou l'environnement, ou la pression culturelle, éducationnelle, exactement. On oublie ça. D'accord. Donc, ça ne veut pas dire que je ne dois pas faire ou je ne dois pas contribuer ou là je ne dois pas avoir, mais je dois équilibrer un équilibre et une harmonie. L'estime de soi, je vais avoir du mal à prendre des décisions et à faire des choix qui me correspondent. D'accord. Je vais estimer, elle est de toute façon, je suis nulle, natni, seftni, etc. Donc, ça va compliquer. En fait, ma gestion des événements, des situations qui vont se présenter à moi et même des relations va être un peu compliquée. Donc, les conséquences. Donc, on sait bien que ce sont des conséquences plutôt. Voilà.
Donc, هذا الفكرة نتاع خلينا نقولوا لي كونسيكونس دي نتيجة نتاع لا موفيز استيم دو سوا وما ننساوش كيما قلت من الاول سيام اللي اليوم لي زيكستريم زوز في الاستيم دو سوا هما اللي نجموا يكونوا خايبين لا ستابيليتي هذاك فاش نلوجوا سوا الاكستريم تاع لا باس معناتها استيم دو سوا ولا لا اود استيم دو سوا كيف ينجموا يكونوا سلبيين لكن اليوم خلينا ناخذوا الاستيم دو سوا كي تبدا باس نوعا ما كيفاش نجمو نعملو للناس بالك شي اللي ديما يرجعوا الفكره هذه الفكره هذه عفوا انا ما نجمش انا ما عنديش انا هكا انا هكا كيفاش نجمو يبوست بالك شي نستعمل كلمه يبوست يحسنوا في الاستيم دو سوا
باه alors comment booster هو راهو y aurait plusieurs choses à dire d'accord اليوم احنا باش نركزوا sur 2 à 3 points مهمين باه النقطه الاولى Et là, j'ai envie de dire, Noctaloula, c'est faire, nous savons, on a faire la part des choses. Je m'en ai à faire la part des choses. Ou clairement, l'estime de soi, tête bné, fait l'enfance. D'accord? C'est vrai que, femme mané, si on le kéroué, et la mélisrir, il couloulé, big, septek, natek, femme mané, si on le kéna, mélisrir, il couloulé, inti, c'est mon fil, kelma, inti bi. D'accord? Ben, c'est vrai, alors, c'est un problème dans la mesure où il te fait l'enfant. باش يعطي المصداقيه الكامله والتامه في معظم الاوقات لسكون ابل احنا للاديوكاتور نتاعو سواء نكون ولي او الاستاذ او المعلم او المجتمع توت بيرسون ان توكا كي ا ان دووا دوتوريتي على لونفون خاطر بيان سور انت الطفل ما عندوش لا ماتوريتي الكافيه والركول الكافي باش يقول لك انت هذا والله الكلام هذا صحيح ولا غلط ناس با دونك شي خدام مسلمه عندك دي زونفون حتى كي يقولوا لهم هكا داخل من الاذن وخارج من الاذن الاخرى سكي تو ميو باه سي ماهيش فئه كبيره مي سا بو اريفي وعندك دوتر زونفون يسمع حاجه هكا في داخله il va intégrer le fikra elli باش يوري combien انت غلط donc il va tout faire voilà pour te prouver le contraire pour prouver que انت غلط donc que tu as tort وعندك فئه كبيره ce n'est pas le cas il va absorber le clem hadaka w bchi habat hak el qur'an el munazzal d'accord
يكبر
بها باه دونك اش معناها احنا faire la part des choses وقت اللي انت طفل je comprends اللي انت عطيت المسؤوليه لغيرك باش يعطيك une opinion على نفسك mais arrivé à l'âge adulte ça devient de ma responsabilité كشخص اني ناخو انا la responsabilité de mon opinion Ou je m'en ai, je fais la part des choses, c'est-à-dire j'apprends à dire Néro, ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre. Ahna d'ailleurs, dans la vie adulte, ça nous arrive. Il faut être capable, donc développer cette capacité à dire Hedeka, ça lui appartient. D'accord D'accord Donc faire cette distinction-là, se dissocier. Et parfois, tu vas voir des gens, les psharmoul, une critique. Septième étage, tahte sous-sol. Et parfois, tu vas avoir des gens qui vont te faire une critique plutôt constructive. Donc, tu allais chez Né faire la part des choses. C'est prendre ce qui t'appartient, les tebak, et ce qui peut être utile et constructif, le haj al benna, je te khadha. Ou le haj al itraha, mais je peux te slah la khadam, samahni, ma taf le kelma, qui te roule abd, enti bim, ouin ou le benna, ouin ou le jinn, il n'y a absolument rien de constructif. D'accord? Donc, se responsabiliser par rapport à sa propre valeur et par rapport à sa propre opinion sur soi. Donc, faire la part des choses.
Donc, un filtre, nous avons filtré les informations, le mal ou le nejmo, il y a un fond. C'est normalement l'objectif d'une critique, une critique à notre compte constructive, ou c'est de faire la part des choses, mais les critiques, les justes, qui m'ont coulé critiquer pour critiquer. Juste, je n'en coulé l'arbre, juste pour je n'en coulé.
Donc, sortir. Donc c'est à toi aujourd'hui de reprendre la responsabilité de ton pouvoir et de reconstruire, de te revaloriser en fait, de construire ça. Mais elihange. Deuxième point. Fama mais ça m'appelle le système de valeurs. D'accord? Ou al-qiyam. Je m'appelle al-qiyam. انا هوني مش نحكي على القيم الدينيه نحكي على القيم الشخصيه يعني سو سون لي ريغل دو جو بيرسونيل نتاعك كل واحد عنده سي بروبر ريغل دو جو ريغلمون انترن نتاعو باه دونك كل واحد عنده لي امبورطون نتاعو اوكي باه لو سيستيم دو فالور اللي هما لي امبورطون نتاعي il va guider حياتي dans le sens où هذاك اللي il va guider les décisions نتاعي et les choix نتاعي قد ما انا جو سوي احنا نسميوها في الديفلوبمون بيرسونيل قد ما جو سوي اليني مع القيم نتاعي مع لي امبورطون نتاعي قد ما انا جو في مسنتير بيان قد ما انا نبعد من لي امبورطون نتاعي قد ما انا باش نتقلق ونعطي مثال سوبوزون انا دخلت في شركه نخدم داكور انا في القيم نتاعي سور لو بلان بروفيسيونيل عندي مثلا لونيتي ولومانيتي ولا بيانفيونس لو سيرفيس فريمون قيم ياسر عاليه ومهمه برشا جو ما بيرسوا وين كي دخلت في الخدمه هذيا انه يبيعوا في برودوي غير صالح ومضر للمستهلك. داكور. دونك انا باش نتقلق على خاطر باش ندخل هنا انتي فالور ان كونفلي مع لي فالور نتاعي، باش نحس ليستيم دو موا باش تهبط سي جو ريست دون سو جوب، على خاطر انا توا سامحوني في الكلمه نلعب ضد روحي، نلعب ضد ذاتي. دونك جو في افوار اون اوبينيون فريمون تري ديفافورابل بارابور ا موا سي جو ريست دون سا باسكو سا نو مو كوريسبون با. دونك جو في دوفوار لهنا prendre des décisions, faire des choix, porter des comportements. Le système de valeurs, donc il est lié à l'estime de soi, que ce soit dans les choix, que ce soit dans les relations. Alors, quand on dit que je vous donne l'exemple de la chérie, elle trompe le client finalement. Bien, elle fait produit à la SS, ça va, ou ça ne va pas du tout. On peut le retrouver fait la halakat, n'est-ce pas? On peut retrouver fait la halakat la personne qui trompe et la personne qui est trompée, مثلا. Mais dans les deux cas, bon, la personne qui est trompée كواضح, au niveau de l'estime de soi, نعرفوا لي مسألة كي من هكا ça va la toucher et ça va ça peut fragiliser justement ou la déstabiliser l'estime de soi de la personne. Mais il faut comprendre que pour la personne qui trompe également كاين عندك حل. كاين لا بيرسون هذه في القيامه نتاعها خويا لا فيديليتي معناتها سي با حاجه امبورطونت ماهيش باش تتقلق بالنسبه ليها سي با ان كومبورتمون اللي باش يقلق راني داكور دونك يا دو فورت شانس كيل كونتينيو دون سو كومبورتمون لا بار كونتر سي لا بيرسون في الكومبورتمون عملت حاجه جوستومون مي هي دون لو فون سيت بيرسون لا elle a la valeur en تو كا جو سي با مو هارموني ايكيليبر دون لو كوبل اكسيتيرا اكسيتيرا باش تتقلق. Et je n'ai pas le choix. Un truc halli. Soit le comportement qui m'a l'air le cal khidma, ça va pas, donc il doit prendre une décision. Là, là peut-être yochre justement. Donc, elle est fait la galère à Mathalan, peut-être de réparer. Et si la personne, en tout cas toi seul, fit un comportement lié là, vid le qiyam mtaha, le risque c'est de tomber dans ce qu'on appelle ahna l'auto-sabotage. علاش خاطر انت ليستيم دو سوا شنيا هي سي القيمه نتاعك دونك باش تغزر روحك انت بنظره سلبيه كونك قيمتك هابطه لو بروبليم سي كو تو ريسك دو توتو سابوتي ولا دو توتو سابوتي لا ريلاسيون ولا دو توتو سابوتي بطريقه او اخرى داكور دونك دون تو لي كات دو فيغور الوعي او نيفو دو سيستيم دو فالور فا ايت تري امبورتون اسمك تو كونفرونت القيم نتاعك بالتصرفات نتاعك. D'accord. Ou aaz indicateur ou l'estime de toi justement. Faka waqta. Autre point là, on nختم بي اللي هو les attentes نتاعك. حتى انت l'opinion نتاعك باش عندك des attentes par rapport à toi. D'accord. L'opinion فيها critère. انت تقول انا باش نرضى على نفسي يلزمني نكون كذا كذا كذا. Bah, ماذا بينا les attentes par rapport à toi-même يكونوا réalistes et réalisables. كان انا تولي متر و60 ويلزمني انا حاطط في مخي في القيامه نتاعي لا ما فما وهره وحاجه حلوه كانش افيك 10 سنتيمتر اون بلوس هوني معناتها فما اشكال. دونك يفا فالوار هنا تراجع تيز اتونت بارابور ا توا ميم. دونك فما بارفوا لا ريفيزيون دو نو كومبورتمون او فما بارفوا سي لا ريفيزيون دو نو بروبرز اكزيجونس بارابور ا سوا او par rapport aux autres.
شنو نستناو من رواحنا ما؟
Exactement. Donc هنا باش ترجع انت للاستابيليتي لازمك ترجع للاكيليبر وللهارموني والحاجه رياليست واقعيه ورياليزابل سورتو. Sinon باش تلقى روحك تجري ورا حاجه كو تو ناتاندرا جامي et donc tu te sentiras jamais assez.
واضح.
Donc voilà, هذا هما 3 points bien que là où il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire à comment améliorer mais déjà quitter هذوما les 3 points هذوما بعين الاعتبار ça va faire bouger vers le haut l'estime de toi.
L'estime de soi اللي نجمو نحسنوها à travers les conseils هذوما en tous les cas. شكرا ليك
سيم
سليم coach de vie formatrice en life skills. حكينا كيما قلت انت قبل على confiance en soi اليوم l'estime de soi deux choses différentes. لكن حاشتنا بهم لزوز
هذوما
اون سوسيتي. شكرا لك مره اخرى نتقابلوا ان شاء الله
دون
زان نوفيل ايبيزود مره اخرى باش نرجعوا معكم بعد الاخبار في نهايه البرنامج مع انيس بن رينا في اغري ويكاند. لكن قبل الاخبار مع ايميل هانيه.